VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni mosi mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express kwenye hoja kwa hoja, wa Kenya waelezea matamshi ya makamu rais wa Afrika Kusini wakati akiomba msamaha kwa niaba ya nchi yake.
Ni vizuri wakati mwingine kuwajibika. Sasa Cyril Ramaphosa amekuja kuwajibikia hilo swala. Amekuja kulikubali, amekubali kwamba madhara yamefanyika, jambo mbaya limetokea.
Sasa akinaenda
na alipoomba msamaha, anatoa pole kwa Kenya kwa sababu ya zidi.
Ni sauti za wakazi mjini Nairobi katika hoja kwa hoja. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea baadhi ya viongozi wa Kiislamu Mombasa walaumu idara ya polisi namna inavyokabiliana na msako wa ugaidi nchini humo.
Msikiti wa Mlango wa Papa ni msikiti wa amani, unahimiza amani, na ni msikiti ambao hakuna hutuba zozote za radicalization.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Msemaji wa Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi amesema hii leo Jumatatu kwamba serikali ya nchi hiyo itafikiria ombi la viongozi wa Afrika Mashariki juu ya kuahirisha uchaguzi nchini humo. Ombi hilo la kuchelewesha uchaguzi kwa walau wiki sita limekuja baada ya mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumapili ambao ulizitaka pande zote zinazohasimiana kusitisha ghasia ambazo zimetokea wiki kadhaa na wiki kadhaa za maandamano ya kupinga mpango wa muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Naibu msemaji wa Rais Gervais Abayeho aliambia Sauti ya Amerika kwamba tume ya uchaguzi ya Burundi itafanya kazi na pande zote na wadau na kuwasilisha pendekezo kwa serikali. Aitahadharisha pia kwamba kuchelewa kote kusicheleweshe sana upigaji kura. Idara ya usalama wa taifa ya Marekani imepoteza mamlaka yake ya kisheria kukusanya taarifa za simu baada ya baraza la Senate kushindwa kuongeza muda jana Jumapili kwa vipengele kadhaa vilivyowekwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11. Mpango huo ambao uliwahi kuwa siri wakati fulani ulikusanya taarifa kama vile namba za simu, tarehe na muda wa simu ili kujaribu kuwazuia washukiwa wa ugaidi, ilikosolewa na Wamarekani waliosema iliingilia uhuru wao. Sheria mpya ambayo tayari imepitishwa na baraza la wawakilishi itarekebisha mpango huo ili kuruhusu NSA, idara ya usalama, kuweza kuomba taarifa za simu kutoka makampuni ya simu kutokana na kile kesi ilivyo, lakini sio kujikusanyia wenyewe. Bunge halikupitisha hatua hiyo kabla ya muda wake kumalizika Jumapili saa 6 ya usiku, lakini bado wanaweza kupitisha mswada huo baadaye wiki hii. Afisa wa juu wa Marekani amesema Qatar imekubali kuongeza muda wa kuzuia kusafiri na kuwa chini ya uangalizi kwa viongozi wa juu watano wa Taliban waliochwa huru mwaka jana kutoka jela ya Marekani Guantanamo Bay huko Cuba kwa kubadilishana na mfungwa mmoja mwanajeshi wa Marekani aliyekuwa amekamatwa. Afisa huyo wa Marekani amesema vikwazo kwa viongozi hao wa Taliban vitaendelea mpaka kutakapopatikana suluhisho la kidiplomasia. Vikwazo hivyo vya mwaka mmoja kwa viongozi hao watano vilivyowekwa mwaka 2014 vinatarajiwa kumalizika hii leo Jumatatu. Akizungumza kwenye kipindi cha televisheni Face the Nation, mkurugenzi wa CIA John Brennan amesema watu hao watano ni raia wa Afghanistan, na yeye binafsi amewasiliana na maafisa wa Qatar katika kile kilicho muhimu kwa usalama wa Marekani. Shirika la mpango wa chakula duniani lilieleza Jumatatu kwamba ghasia katika mji wa kusini wa bandari wa Aden nchini Yemen ililazimisha meli iliyokuwa imebeba chakula cha msaada kubadili mwelekeo na badala yake kutia nanga katika mji wa Hudaida magharibi mwa nchi hiyo. Shirika hilo la Umoja Mataifa limekuwa likipeleka misaada katika nchi jirani ya Djibouti kabla ya kuhamisha chakula na madawa kuingia Yemen kuwasaidia mamilioni ya raia walioathiriwa na miezi kadhaa ya mapigano kati ya waasi wa Kihudhi na majeshi yanayounga mkono serikali. Taarifa ya WFP inasema kwamba meli hiyo iliyobadili njia ilikuwa imebeba vyakula vya kulisha watu 60,000 kwa mwezi, na kusema kwamba wafanyakazi wa misaada watajaribu kusafiri kwa barabara ili kuweza kuwapatia watu vifaa vinavyohitajika kwa watu hao walio karibu na Aden ambao wanahitaji sana chakula. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anarudi nyumbani leo Jumatatu baada ya kuvunjika mguu wake katika ajali ya baiskeli. Kerry alilazwa katika hospitali moja ya Geneva, Uswisi, akiwa katika hali thabiti baada ya ajali hiyo Jumapili karibu na Shonzi ya Ufaransa, kiasi cha kilomita 40 kutoka mpaka wa Uswisi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby amesema jana Jumapili kuwa Kerry amepanga kurudi Marekani Jumapili usiku, lakini baada ya kuangaliwa zaidi daktari alisema ilikuwa ni vyema na muhimu yeye kubaki hospitali kwa usiku mmoja kwa ajili tu ya tahadhari. Kirby anasema waziri Kerry alikuwa mwenye hali nzuri na amechangamka na amepiga simu kadhaa, ikiwa mojawapo na Rais Barack Obama. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter ameahidi dola milioni 18 kuwasaidia Vietnam kununua boti za doria zilizotengenezwa Marekani ili kuwezesha kuboresha ulinzi wao wa majini. Carter ametembelea taifa hilo la kikomunisti ili kuboresha mahusiano ya kijeshi. Kama sehemu ya juhudi hiyo, yeye na mwenzake wa Vietnam wamesaini taarifa ya maono hii leo Jumatatu ili kuweka mpangilio wa ongezeko la mahusiano ya pande mbili ambayo inajumuisha Marekani kuisaidia Vietnam kujiandaa kushiriki katika shughuli za kulinda amani za Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi katika mji wa Mombasa nchini Kenya wameimarisha msako dhidi ya watu wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria kufuatia visa vya mauaji na watu kujeruhiwa na watu wenye bunduki. Eneo la Kibokoni lililo mji wa kale huko Mombasa limeripoti msururu wa visa hivyo, na ni eneo ambalo watalii wa kigeni walishambuliwa na kuuawa mwaka jana. Taarifa zaidi na mwandishi wetu VOA Express Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Mtaa wa Kibokoni ulio Old Town hapo Mombasa kwa sasa umepigwa darubini na maafisa wa usalama. Usiku wa kuamkia leo, mtu aliyejeruhiwa kwa kupigwa risasi na watu waliokuwa na bunduki amepelekwa hospitali kwa dharura kujaribu kutoa risasi iliyokwama mwilini. Mwanamke mwingine aliyedaiwa kupigwa risasi na mshukiwa wa ushirika wa ugaidi naye alilazwa hospitali moja hapo Mombasa baada ya familia yake kutishiwa na kundi la vijana. Juma lililopita, kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa aliagiza msako wa kina kufuatia madai kuna mafunzo ya kupotosha vijana katika msikiti ulio eneo hilo. Lakini kabla ya kukamatwa na polisi na kushtakiwa juma lililopita, imamu wa msikiti uliodaiwa kutoa mafunzo hayo alikosoa vyombo vya usalama kwa kuwahusisha.
Mimi ni Ustadh Khalid Muhammad Ali, imam wa masjid hapa mlango wa Papa. Sisi, mimi kwa niaba ya maimamu wa msikiti na kamati ya msikiti, twasema ya kwamba yanayosemwa kuhusiana na msikiti wa mlango wa Papa yote si kweli. Msikiti wa mlango wa Papa ni msikiti wa amani, unahimiza amani, na ni msikiti ambao hakuna hutuba zozote za radicalization, bali ni hutuba zote za dini. Twahimiza pia vijana kuwa na amani. Matendo yanayofanywa ya uhuni ya vijana wengine mtaani hatuyahimizi wala hatungi mkono, bali twayakataza. Wala hatupendi matendo haya yahusishwe na msikiti. Napenda ujumbe huu ufike vizuri kwa vyombo vya usalama.
Na huku nyuma, raia hapa Mombasa wamejipata katika njia panda kuhusiana na hali ya usalama.
Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza kusaidia watu iingilie kati, tuwe na usalama, na hata katika hizi njia tuwe na security ya kutosha, sababu saa hii watu wakisikia tu kuna shida kidogo tu wanatoka nje. Serikali iwe na ulinzi wa kila mwananchi, alale kwa nyumba na afanye shughuli zake masaa anayotakikana, hata kama ni usiku, hata kama ni mchana.
Leo ikiwa ni siku ya Madaraka Day kuadhimisha uhuru wa Kenya, katika hotuba yake mjini Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amewataja magaidi kama maadui wanaoongozwa na imani potovu za kidini. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Katika hoja kwa hoja, wa Kenya wasemaje kutokana na matamshi ya makamu rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wakati akiomba msamaha kwa niaba nchi yake baada ya ghasia na mauaji yaliyotokea mapema mwaka huu dhidi ya raia wa kigeni akiwa kwenye sherehe za Madaraka Day nchini Kenya.
Kila inji inategemea kengine. So, sioni ikiwa pole, hizo pole zikuwa za ukweli, kwa sababu wao wenyewe wangekuwa wametatua shida zile kuliko kuanza kuja na kuua Waafrika wenzao wakati dunia yao inakoharibika.
Kwanza kabisa amefanya jambo ambalo ni ungwana, kwa sababu licha ya kwamba madhara yashapatikana, lakini tunaona ya kwamba ni vizuri wakati mwingine kuwajibika. Sasa Cyril Ramaphosa amekuja kuwajibikia hilo swala, amekuja kulikubali, amekubali kwamba madhara yamefanyika, jambo mbaya limetokea, na alikuomba msamaha, anatoa pole kwa Kenya kwa sababu ya zidi.
Unajua sasa hata kama ameleta pole hapa itakuwa na shida, kwa sababu hakuna mtu yote ambaye anaweza amini, hata kama ni wafanyikazi ambao walikuwa wanaona kama kuna makao mazuri kule Afrika, hata akilete pole, bado ile fikra za watu Afrika ni wale wale tu. Afrika Kusini ukienda kazi ni kunyanyaswa, kazi ni kutua, kazi ni kuuawa.
Jambo kama hilo linatokea, kwanza kabisa hadi ya kutibu swala kama hilo ama uozo kama ule, ni kwamba kwanza kabisa ujikubali kwamba hapa nina dosari, hapa nina shida, na kwa hivyo ili niweze kuwa na mikakati ya kujaribu kutatua ile shida ama kutibu ule uozo, vizuri kwanza kukubali, kule nchini mwao wajaribu kuleta ule ushauri na saha kwa wananchi wao, waweze kuwakubali wageni, wajue kwamba hawezi wakaishi peke yao. Kwa hivyo mimi kwangu nakubali ile rai ama ile pole ambayo ametoa ama ule msamaha aliomba Cyril Ramaphosa kwa Kenya.
Sioni ile msamaha, ameomba tu msamaha, lakini tiba ya wale waliumizwa iko wapi?
Ina imani kubwa sana nchi ya Kenya, kwa sababu nafikiria hiyo ndio ilikuwa ni platform ya kwanza ya Afrika Kusini kutoa pole. Wamekuja kutolea pole hapa nchini Kenya kwa mara ya kwanza kabisa kutokana na yale ambayo yalifanyika. Ya pole ya kwanza walitoa ndani ya ardhi ya Afrika Kusini, lakini sasa nje ya Afrika Kusini, nchi ya kwanza kabisa kubahatika kuambiwa pole ama kutolewa msamaha.
Niona haijiwezi, ni lazima kutakuwa na jumuiya ya nchi zote za Afrika ili ziweze kuungana, hata kama wana madini, hata kama wana utajiri gani, lazima watahitaji.
Matukio yaliyotokea nchini Afrika Kusini, mambo ya watu kuwadharau ama kuwachukia wageni ama kuhisi ni kana kwamba kidogo wageni wanakuja kuchukua nafasi zao. Dunia tunaambiwa kwamba siku hizi imekuwa ni kijiji kidogo, kila mtu amhitaji mwenzake, na kwa hivyo mambo ya kishenzi kama yale ya kuwadhulumu na kuwaua watu ambao mnahisi sio wa nchi yenu ni mambo ambayo yamepitwa na wakati, ni mambo ambayo ni ya kishenzi, mambo ya kizamani ambayo yanatakiwa kulaumiwa kwa dhati.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sande, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kibao kinaitwa I Need Your Love.
Naam, nikutoka kwake mwana muziki mtaalam yule si mwingine Shaggy.
Akishirikiana na nani?
Na Mohimbi
pamoja na Cast.
Sande.
My heart broken in.
sana need your love, I need your love. Ni Shaggy huyo msikilizaji,
katika mambo ya Vio Express hayo.
Nam. Sasa basi hivi sasa, baada ya kumsikiliza Shaggy, tunakwenda Hollywood. Mambo ya Hollywood hivi sasa, Idi Ligongo atupasha yale yanayoendelea katika weekend, ambapo mwanamuziki Enrique Iglesias ajeruhiwa katika tamasha. Halikadhalika Chris Brown bado wivu amshika, naye mtoto Michael Jackson ahitimu masomo yake.
Asante sana. Karibu katika yale mambo ya Hollywood. Mwanamuziki Enrique Iglesias alijeruhiwa vibaya na drone, zile ndege ndogo ambazo watu huzirusha kwa kutumia remote control, ambayo ilikuwa ni sehemu ya tamasha lake. Tukio hilo lilitokea mwishoni mwa juma, yani usiku wa kuamkia Jumapili, huko Tijuana, Mexico, wakati mwanamuziki huyo alipotumbuiza mashabiki 12,000. Drone hiyo ilikuwa ni sehemu ya tamasha lake. Aliumia mara baada ya kushika sehemu ambayo hakutakiwa kushika na kumkata sehemu ya mkono wake. Hata hivyo, alikimbizwa uwanja wa ndege wakati gari la wagonjwa lilikuwa tayari kabisa kumsubiri kutoa huduma ya kwanza kabla ya kuonana na daktari wake katika jiji la Los Angeles hapa Marekani. Mrembo aliyekuwa ameuteka moyo mwanamuziki Chris Brown, Chrissy Teigen, alitoa kali pale mtandao wa habari za watu maarufu, yani TMZ, ulipomuuliza kama aliruhusiwa kuonyesha picha za wanaume. Mrembo huyo alikuwa akiondoka katika klabu moja ya 10AK ya West Hollywood, na alizua mshangao kwamba Chris Brown alimtisha kwa kitendo chake cha kupost picha akiwa na mwanaume mwingine katika mtandao wa kijamii. Nadhani kabisa unakumbuka Chris alitoa mkwala mzito kwa mwanamitindo Tyson Beckford wiki moja iliyopita, baada ya mrembo huyo kuposti picha akiwa na Tyson mjini Vegas, ambapo baadaye Chris aliomba radhi. Lakini habari za kuaminika ni kwamba siku ya Jumamosi usiku, Chris na Tyson walikwenda kujirusha katika sherehe moja, japo haijulikani kama jamaa hao walipokutana huko ndani walipiga story ama walikaushiana. Na mtoto wa Michael Jackson, Prince Jackson, alihitimu masomo yake ya sekondari, yani high school, ambayo kwa hapa Marekani ni kitu kikubwa sana, ambapo familia hufurahi kweli kweli mara tu mtu anapohitimu masomo hayo. Basi mtoto huyo Michael Jackson amefanya vizuri na kutunukiwa cheti cha heshima. Mtoto huyo mkubwa wa gwiji la pop duniani, Michael Jackson, alihitimu kutoka katika shule ya Berklee huko San Fernando, California. Wale waliokuwepo kumshangilia alikuwepo shangazi yake Latoya na ndugu zake Catherine na Paris pamoja na wanafamilia wengine. Mpaka sasa haijajulikana kama jamaa huyo ana mpango wa kwenda chuo kikuu ama la, ama ataingia kwenye mambo ya burudani. Basi hayo ndio mambo ya Hollywood.
Basi baada ya kuondoka katika Hollywood, sasa ni wakati wa kusikiliza kama huna kazi. Nini cha kufanya? Msikilize msikilizaji wetu huyu mfanya biashara mjasiriamali John Ndego.
Jina langu ni John Ndego na mimi ni mfanya biashara wa biashara hizi rejareja. Biashara kama hii tunafanya hapa sio ile biashara utaenda upate kama tuko na premise kubwa, duka kubwa hivi, zile unalipia license ile serikali inajua hii ni biashara tunakuja tu unawekelea hapa unangojea mteja. Kabla nianze hii biashara nilikuwa kijana mdogo, eh? Nilikuwa naenda vibarua huku na huku, eh? Naenda kwa mtu tuseme ni kazi ya hoteli hivi, eh? Kwa siku ninapatiwa shilingi 50 na ninapatiwa chakula kidogo hapo ninatoka na ninaenda. Kwa hivyo sikukua nimekaa mzuri. Hiyo ndio nilianza. Kwa hivyo ile 50 kwa wiki ninapatiwa kama Saturday napatiwa shilingi 300. Juu kianzia kutoka Monday, eh, kufika Saturday unaona ni siku sita nimepatiwa 50. Hapo nimetengeneza shilingi 300. Siku hiyo pesa ndio ikapua ikafika kama shilingi 5000 hivi, eh. Nikatoroka kwa ile hoteli, eh. Nikaanza kuchuuza kama ni hizi viatu ninatembea tu kwa barabara. Nikienda nipata watu wako na malori hapo niko na kiatu kama hii ya mtoto. Nimeenda pale Kikomba nimenunua, ninakuja nimenunua shilingi kama 600 hivi. Nikizunguka tu nipate mtu amenipatia shilingi 700. Ninaona ni sawa. Juu pale nilikuwa napata 50 na hapa nimejitegemea na hakuna mtu ananiamrisha. Ninatengeneza hiyo shilingi 50. Eh? Nimenunua shilingi 300, nimeuza 350, ninasema sawa. Nikiuza 5 niko na 2000 niko na shilingi 250. Ninatengeneza hiyo shilingi 50. Eh? Nimenunua shilingi 300, nimeuza 350, ninasema sawa. Nikiuza 5 niko na 2000 niko na shilingi 250. Tangu nianze hii biashara maisha kivyangu imebadilika. Juu saa hiyo nilikuwa kijana mdogo nimekopa, sasa nimetoka hapo nikaona ninaweza jitegemea, nikaoa, eh, nikaweza kuenda kama ni kwa bank nikafungua account, eh. Kwa hivyo nimebadilika kutoka pale nilikuwa kijana, sasa hivi unaona bado naendelea kusema. Kwa hivyo ninaendelea nikiendelea nini, wakati ule siko na mtu ananitegemea, sasa hivi niko na watoto. Kwa hivyo unaona ninaendelea tu nikiendelea maisha inaenda namna hiyo. Kwa hivyo wewe usione nini, hata kama uko na shilingi yako 1000 unaweza tokea tu hata kama ni huko kwa barabara, wewe usibone na kaju kuja uza switi. Ukipata 200 wewe jaribu kusave, jaribu kusave vile savings zako zinaenda, wewe kuja uweke, utaendea tu kiimprove. Hata kama uko na savings nzuri sasa hivi nimekwambia uko na access kwa bank, unaweza enda uoge na bank na kupatia nini kazi, hata kama ni kaduka unaweza weka ukue unalipa rudi na kupatia na interest kidogo. Hiyo ndio naweza shauri kijana mwenye kwa nyumbani anafikiri kazi itapatikana. Kenya hutapata kazi. Na hata ukipata kazi unajua hiyo ujue kuna kazi. Kuna mwingine alikuwa amejua hapo mbele nampeleka mtu yake. Kwa hivyo usingojee tutapata kazi, hautapata. Na tena umekaa huko nyumbani hata masomo pengine hauna. Kwa hivyo enda tafuta kozi ufanye, kama sio kozi kila mtu akona nini yake, unaweza fanya biashara. Mzazi wako usitegemee na mzazi yako. Kama amekusomesha na amekulea wewe, vile unaona kuku inapiga vifaranga yake inaenda, wewe ni kifaranga ya baba yako. Kwa hivyo jitokeze na uende utafute, waache kusugua sasa.
Na sasa tunageukia yanayovuma kule kwenye mitandao nchini Tanzania. Mkamiti, unaangalia nini? Unamulika yale yanaendelea kwenye kinyang'anyiro cha wale wanaotangaza nia ya kugombea urais nchini humo.
Haswa, habari inayovuma sana nchini Tanzania ni kujitangaza rasmi kwa wagombea wa nafasi ya kiti cha urais kupitia chama tawala CCM nchini humo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na kueleza nia yao, kwa nini wanataka kuwania kiti hicho na watasaidia vipi Watanzania kuondokana na umaskini, namna utawala wao utakavyokuwa wa kitaasisi, namna watakavyopambana na ufisadi na rushwa pale chama cha CCM kikiwapa ridhaa ya kupeperusha bendera yake. Hapo jana mkoani Dodoma, mgombea Mwigulu Nchemba aliwaeleza wananchi kuwa atawavusha. Huku mkoani Mwanza, mgombea Steven Wasira alieleza namna utawala wake utakavyopambana na rushwa na kusisitiza wananchi wasichague wala rushwa waangalie mfano wake, yeye hajawahi kuhusika kwa vitendo vya rushwa au kashfa za EPA au Tegeta escrow. Yafuatayo ni maoni ya wananchi kuhusiana na wagombea hao wawili waliotangaza nia zao jana kupitia gazeti la Mtanzania. Charles Gondwe asema, ewe mbunge wa jimbo la Bunda, haya mabadiliko unayoyataka kuyaleta wakati huu ni ndoto au kejeli? Tangu mdogo nasoma huko Bunda, maneno ni haya badiliki. Jimbo lako halina hata chumba cha kuhifadhia maiti. Utaiweza nchi? Mnungunikaji anasema, tunataka rais mchapakazi ambaye ikibidi anaweza kukesha hata ofisini. Wewe Wasira, unasinzia bungeni muda wote. Sasa unataka tukukabidhi nchi? Faustini anachotaka sasa hivi ni kuteuliwa na chama chake kuwa mgombea uraisi. Hapo mwelewe, bado hajateuliwa na chama ili apeperushe bendera, ashindane na vyama vingine vya upinzani. Kwa upande wa Mwigulu Nchemba, Enoki anaanza kwa kusema, ukiwasikiliza kwa makini hao wanaotangazania kupitia CCM, unaona kuwa wanafahamu fika serikali inayomaliza muda wake imefeli kwenye masuala mengi ya kumkomboa Mtanzania ili kujinufaisha na wale walio wachache. Alessandro anasema, wale wote wanaotaka kutuongoza CCM na upinzani, tunaomba mje na hoja kama za Nchemba ili tuweze kuwapima vyema. Charles Gondo kwa mara nyingine anasema, kuwavusha Watanzania kwenda wapi? Sera za chama zinabidi kubadilika katika hilo. Undugu, urafiki katika kupeana vyeo ni janga kubwa kuelekea uchaguzi mkuu. Enoki anasema, yani ni aibu kuona wana CCM wenyewe wanaona namna mwenzao alivyoshindwa kuongoza nchi kwa ufisadi uliokithiri. Hayo ndio maoni yaliyotumwa na baadhi ya Watanzania katika yavumayo mitandaoni na VOA Express. Narudi kwako Sande Shomari.
Msemaji wa rais Pierre Nkurunziza wa Burundi amesema hii leo Jumatatu kwamba serikali ya nchi hiyo itafikiria ombi la viongozi wa Afrika Mashariki juu ya kuahirisha uchaguzi nchini humo. Idara ya usalama wa taifa ya Marekani imepoteza mamlaka yake ya kisheria kukusanya taarifa za simu baada ya baraza la Senate kushindwa kuongeza muda jana Jumapili kwa vipengele kadhaa vilivyowekwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11. Mpango huo ambao uliwahi kuwasili wakati fulani ulikusanya taarifa kama vile namba za simu, tarehe na muda wa simu ili kujaribu kuwazuia washukiwa ugaidi, ulikosolewa na Wamarekani uliosema iliingilia uhuru wao. Afisa wa juu wa Marekani amesema Qatar imekubali kuongeza muda wa kuzuia kusafiri na kwa chini ya uangalizi kwa viongozi wa juu watano wa Taliban waliochwa huru mwaka jana kutoka jela ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba, kwa kubadilishana na mfungwa mmoja mwanajeshi wa Marekani aliyekuwa amekamatwa. Shirika la mpango wa chakula duniani lilieleza Jumatatu kwamba ghasia katika mji wa kusini wa bandari wa Aden nchini Yemen ililazimisha meli iliyokuwa imebeba chakula cha msaada kubadili mwelekeo na badala yake kutia nanga katika mji wa Hudaida magharibi mwa nchi.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.